Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til en... Ja, lad mig være fuldstændig ærlig, en lidt særlig udsendelse, fordi vi er på bånd i dag, og det skyldes, at formanden er en drønner, der ikke kan være der tirsdag, som han plejer, til det indkaldte møde. Jeg tager den på min kappe. Men det betyder så også, at i dag kan man ikke sms'e til programmet. Man kan heller ikke ringe ind. Man må nøjes med at læne sig tilbage med en kop kaffe og høre debatten. Vi skal godt rundt i krogene. Vi skal snakke EU-afstemning. Vi skal tale terrorudvalg. Og så skal vi snakke udlændingestramninger. Og når jeg siger vi, så vil jeg i samme åndedrag gerne byde velkommen til mine tre gæster i dag. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Anne Birgitte Lundholt. Velkommen også til tidligere medlem af Folketinget for VS, Preben Wilhjelm. Og sidst men ikke mindst, velkommen for første gang til tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Irene. Undskyld mig, Irene Simonsen. Ja, vi skal have det hele med. Det er ikke på den måde. Irene, mens vi, det er ikke for at udlevere nogen, men mens vi har siddet her og varmet op til programmet, så kommer vi lige til at tale om det her med, at når folketingsmedlemmer forlader Folketinget, så kommer de ud i luften.
Ja, og det er så sundt.
Jamen er det, men det er jo det der, fordi nu, vi fik lige snakket 30 sekunder om det, er det, kan man sammenligne det med, nu siger jeg det lidt, nu tegner jeg det lidt kraftigt op, ikke? Men altså, kommer man ud og får lidt ild til hjernen?
Faktisk ja, fordi der er, altså det er, når man er politiker, og det skal jeg anerkende meget, det er, at der er en travl hverdag, man er optaget hele tiden af de processer, der er i de politiske processer og lovgivningsarbejdet og høringer og alt, hvad der tilhører. Mm. Og det er en fare for at miste kontakten lidt til, kan man sige, det virkelige liv, fordi man lever meget isoleret på en eller anden måde som politiker, og det er faktisk en stor fare. Så når man kommer ud, så tænker man sådan, jamen hold da op, der er faktisk, folk mener måske noget helt andet, end jeg gik og troede. Og kom ud og sådan få meget mere tid til at indgå i de almindelige dagligdags, også indimellem trivielle ting, at få øje på, nå, gud ja, det er sådan virkeligheden er. Og det er ikke engang noget. Det er sådan, de fleste har det.
Det er befriende ærligt at høre det, men det kan jo også være. Og jeg starter i virkeligheden bare lige med at nævne det, fordi det kan være forklaring på noget af det, vi skal igennem i dag. For der er enkelte ting, som jeg har svært ved at se logikken i. Mm. Det indrømmer jeg bare. Så kan vi jo lige hele tiden have i baghovedet det her med, at der måske er lidt ildfattigt derinde engang. Nu ser vi, hvor vi ender. I hvert fald vil jeg rigtig gerne starte med de pågående forhandlinger om udlændingestramninger. Der skal strammes op. Det har hele valgkampen handlet om det. Det blev nærmest et kapløb om, hvem der kunne stramme mest, når Helle Thorning og Lars Løkke stod og forhandlede. Så skulle der jo lægges arm om, hvem der havde strammet mest, og Helle Thorning havde strammet mere end nogen i 12 år, husker jeg hende sige. Men åbenbart havde hun ikke strammet nok, for hun blev i hvert fald ikke statsminister. Nu er man så i gang med flere stramninger, og det er jo nogle forhandlinger, som foregår sådan lidt mystisk, fordi Socialdemokraterne vil gerne med i de her forhandlinger med regeringen, Dansk Folkeparti og De Konservative. Og så gik der et spil i gang, som jeg havde en lille smule svært ved at blive klog på. Men der på et tidspunkt dukker der et forslag op, og det handler om, om det, der blev kaldt starthjælp, på et tidspunkt nogle ydelser, som Socialdemokraterne har været meget, meget utilfreds med i 4 år, men som de pludselig nu godt vil med til, fordi de vil simpelthen ind over de her forhandlinger. De vil med et forlig og vil vise noget handlekraft, og måske også, kunne man da håbe, om ikke andet, så få skabt et eller andet langtidsholdbart. Men de bliver vippet ud, eller forlader. Det er sådan, det står også lidt uvidst, hvad der sker. Men i hvert fald, så falder jeg over et citat, og det vil jeg lige læse op for jer, for det er et af dem, hvor jeg har en lille smule svært ved at forstå, hvor det er, vi skal hen. Venstres udlændingeordfører Marcus Knuth siger i sidste uge, inden forhandlingerne, inden sidste gang Socialdemokraterne kommer ind. Enten går de med og indrømmer, at den lempelige politik, de førte i 4 år, var katastrofal for Danmark. Eller også må de sige, at vi står fast på vores principper og fører kun lempelig udlændingepolitik. Derfor går vi ikke med i jeres forslag. Irene, er det... Hvad siger du til din ven, Marcus Knuts udtalelse her?
Altså, nu er jeg jo gammel udlændingeordfører, var den, der havde Urs-posten i hen imod 10 år.
Det er dit eget ord, Urs-post.
Ja, så jeg kender godt, synes jeg selv, lidt omkring det spil, der foregår, og hvordan der... det også er et meget vigtigt emne, som de ved kan flytte mange vælgere. Det her, det er jo virkelig... Det er jo virkelig et emne, der flytter vælgere. Ja. Det har vi set igennem
og for sidste mange år. Hvis jeg bare lige må sætte et komma der, fordi det er jo i virkeligheden det, der er interessant. Handler det om man vil skabe en flygtningepolitik, som kan give nogle resultater? Eller handler det om at flytte nogle vælgere?
Jeg tror, det er jo selvfølgelig helt fra min egen regning, jeg sidder her og siger, det er. Men med den intern gamle viden, jeg har, og med det, jeg så følger med i dag, så ser jeg jo desværre, at tingene udvikler sig politisk på scenen til at handle meget mere om spind og vælgersegmenter, opinionsundersøgelser på, hvor vil vælgerne hen, og så er det det, vi går efter, og meget, meget mindre på reel, ordentlig oplysning. Og det er faktisk det, jeg også står for, synes, at det er jo det, vores befolkning har i Danmark. Vi har krav på at få oplysning, for at vide, hvad det er, vi skal tro, men det får vi ikke lov selv at bestemme, fordi vi bliver flyttet af spind. Og det ved de godt. Det har flyttet, og det har der været mange beviser på igennem tiderne. Så det er spændt, det her. Det er min holdning.
Prøv, William, kan man ikke blive en lille smule... Jeg skal ikke lægge dig ord i munden, men jeg kan da godt blive personligt i hvert fald lidt nedslået over. Altså, vi har haft en statsminister, som sagde, at vi er blevet overhalet af virkeligheden, da der kom flygtninge til Danmark. Han har selv understreget, at vi er i en helt særlig situation, og nu skal der altså gøres noget. Og alligevel vælger man at bruge tiden på... Ja, altså, og vil lægge sig klar til næste valgkamp.
Ja, jeg er ikke så sikker på, at det er Venstre, der har lavet det spin der. Jeg synes også, at alle kommentatorer, der sådan er nogenlunde uafhængige, er enige om, at det kan kun forklares på den måde, man ikke ville have Socialdemokratiet med. For de havde jo lagt sig fuldstændig fladt ned, ikke? Mm-hmm. Og tilbage blev der de der røgser og flyverdragter, og det var jo helt til grin, ikke? Hvis I læste sådan en gammel tro socialdemokratisk partisoldat, nærmest den tidligere first lady, som Bettina Helberg her i Politikken i går var det vist, ikke? Der totalt har opgivet det der parti, kan ikke finde ud af, at de har nogen som helst mening om noget som helst efter de her nederne. Men hvorfor bliver de så holdt ude? Jeg tror, det er Dansk Folkeparti. Jeg tror, det er dem, der har betinget sig over for regeringen, at skal vi ikke prøve at holde de der socialdemokrater ud? For hvor er det, man har de der skred mellem vælgergrupper netop på udlændingepolitikken? Det er mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, og ikke så meget Venstre. Men jeg synes, det er sørgeligt af alle, og det var jo forudsigeligt, ikke? Hvis først man begynder at give sig for Dansk Folkeparti for 10-15 år siden, da det var Fremskridtspartiet 20 år siden, der var alle nogenlunde enige om, at det der var simpelthen uanstændigt, ikke? Og jeg mener stadigvæk, at Nyrup havde ret, da han sagde, stuerene bliver I aldrig. De har jo ikke flyttet sådan tomme. Det er jo ikke dem, der er blevet stuerene. Det er hele resten af stuen, der er blevet beskidt. Så i stedet for, at man der havde sagt, det var vi faktisk nogen, der plæderede for 10-15 år siden. Den eneste, der blev på, det var Jens Jørgensen. At lave et nationalt kompromis, hvor man sagde, lad os nu prøve at enes om de her statsborgerrettigheder og kriterier for det, og kvoteflygtninge og spontanflygtninge og så videre, så videre, de egentlige flygtninge og migranter og så videre. Og så lave et kompromis, der gør, at vi ikke alle sammen skrider efter Dansk Folkeparti og dengang Fremskridtspartiets linje. Det kunne man så ikke. Og man har givet sig punkt for punkt for punkt. Men enhver idiot kan jo se i dag, at det er jo Dansk Folkeparti, der er blevet stående. Ordnekøb har skærpet. Hver eneste gang, de får en indrømmelse, så er de skærpet kravene. Så det er en glidebane ud af den. Hvis man først giver over for den der populisme, og så til sidst, jeg synes, noget af det mest kedelige i denne her seneste diskussion, det er, at selv fremstående politikere, der er ordfører på det, de skelner ikke mellem flygtninge og migranter, når det kommer til stykket. Altså det der med, at vi har nogle konventionsforpligtelser, hvor mange af deres stramninger overhovedet ikke vil kunne fungere, hvis vi skal overholde konventioner. Mm. Det bliver der ikke skældende med. Man prøver at bilde befolkningen, at man kan fjerne et kæmpe problem med snesevis af tusinder i løbet af nogle år her. Hvor det er de aller færreste, man overhovedet kan gøre noget ved, hvis man vil overholde sine konventioner.
Men der har vi jo så igen en diskussion på, at der er jo så også nogen, der vil ud af de, eller efterhånden mange, der vil ud af de konventioner, jo.
Ja, er der andre end Dansk Folkeparti, der sådan direkte har sagt det?
Det er ikke direkte sagt det, men altså, der er jo nogen, så er man i overvejelser om det. Birgit Lundholm, hvad siger du?
Jeg vil lige kommentere tre ting. Det sidste kan jeg lige kommentere, det med konventionerne. Jeg tror, der er bredt på Christiansborg er enighed om, at konventionerne er lavet i en anden tid, end den vi befinder os i i dag. Så det er ikke et spørgsmål om at komme ud af dem, det er et spørgsmål om at få konventionerne tilrettet til virkeligheden i dag. Det er det ene. Det andet er, at jeg også godt lige vil anholde. Jeg kunne aldrig drømme om at stemme på Dansk Folkeparti, men jeg er altså den opfattelse, at man kan ikke dømme 20% eller over 20% af Danmarks befolkning ude. De har et standpunkt, og du bliver nødt til at tage dem seriøst, og man er nødt til at forhandle. Også med den del af befolkningen. Man sidder der jo ikke helt alene. Man har sådan set en meget, meget stor gruppe vælgere bag sig, som har fattet det her som værende nogle problemer, man gerne vil have. Og den tredje ting, det er så det med spin. Altså spindet foregår for en stor del selvfølgelig ind og ud af lokalet. Ja, det er spin, det er der nogen af os, der har prøvet før. Og selvfølgelig er det spin, når du går ud og taler om gummistøvler og flyverdragter fra Socialdemokratiets side. Fordi det virker så småt, og selvfølgelig er der sket noget mere inde ved forhandlingsbordet. Men jeg er trods alt sådan, så jeg også tror på, at man rent faktisk bliver nødt til at lave nogle ting med vores lovgivning i Danmark. Fordi den tilstrømning, der sker til Vesteuropa i dag, dem kan vi ikke opsuge i de sociale systemer og andet, vi rent faktisk har bygget op. Det er simpelthen ikke muligt, så vi er nødt til at lave nogle systemer, hvor vi sørger for, at de mennesker, om jeg så må sige, tjener deres eget brød, når de kommer, dem der kommer. Og lige den sidste ting med at holde synspunkter udenfor. Altså det der med det store brede kompromis udenom et Dansk Folkeparti, det er jo sådan set prøvet i Sverige. Og jeg vil nødig se det, der sker i Sverige for øjeblikket, sker i Danmark. Så vil jeg sådan set hellere have, at vi har en hård debat, og at vi har debatten på tværs, og at vi rent faktisk kommer med vores synspunkter, frem for at vi ender i at nedtrykke en femtedel af befolkningen og ende i svenske tilstande, fordi jeg synes ikke, det er pyntligt, det der sker i Sverige i dag.
Prøv, William.
Ja, vi har aldrig nogensinde plæderet for den linje, man har lagt i Sverige. Og der er den afgørende forskel, at det, vi her var nogen, der foreslog for 10-15 år siden, det var et nationalt kompromis udenom Dansk Folkeparti. På det ene punkt her, hvor de skilte sig ud, og hvor de blev ved at trække og trække og trække andre ved næsen i den samme retning. Det, man gjorde i Sverige, det var at holde dem uden for alt. Det mener
men
jeg
det er en femtedel af befolkningen.
Ja, ja, men hvorfor skulle man holde dem uden for diskussioner om finanslov og socialpolitik og uddannelsespolitik og alt muligt andet? Det ville være ualmindeligt dumt og udemokratisk. Men at blive enige om, at den der sliske skal de ikke have lov at køre os alle sammen nedad, så vil vi hellere indgå et kompromis sammen. Nogle af os skulle give os på, at okay, der er større krav til statsborgerskab, okay, der er større krav til det ene og det andet. En anden ting, jeg godt sige, der undrer mig, det er, at da jeg sad i flygtningenævnet i 90'erne, der kunne man jo ikke acceptere, at det var asylberettiget, at man var offer for almindelig borgerkrig. Man skulle være, og vi havde alle de der libaneser på det tidspunkt, og det var forfærdeligt. Og jeg har ikke set den eneste bekvemmelighedsflygtning. De havde gode grunde til at flygte. Men hvis ikke de kunne påvise eller sandsynliggøre, at de var personligt forfulgt af Amal-militsen eller nogle af de andre militser, men kun var mener, om jeg så må sige, ofre for borgerkrigen, selvom deres to yngste børn var dræbt, og broren var skudt, osv., så fik de ikke asyl. I dag ser det ud, som om alle partier, og det undrer mig, fordi konventionerne er jo ikke lavet om, det ser ud, som om alle partier siger, jamen, de egentlige krigsflygtninge, de skal have asyl. Det skulle de altså ikke dengang. Det gjorde en undtagelse med tamilerne, og det er muligt, at man har grund til at gøre det samme med syrerne her, men det har FN's højkommissariat altså ikke gjort endnu. Man gjorde det med tamilerne. Det er den eneste eksempel, jeg kender.
Jamen, det var jo faktisk en politisk aftale. Den kan man være enig eller uenig i. Jeg mener faktisk ikke, at man skulle have gjort det på den måde. Det var jo faktisk et bredt forlig om at sige, at dem, der kom fra Syrien, ikke fik permanent, men fik midlertidig opholdstilladelse.
Men så, der lå så lige den, hvis vi lige skal tage den, der lå så også den her med, at man kan sige, det var også en utrolig kortsigtet aftale, som også lugtede af, at man ikke rigtig vidste, hvad gør vi her, fordi man sagde, at en midlertidig opholdstilladelse på et år, ligger der deri, at man har en forventning om, at der er styr på Syrien om et år.
Det var min kritik af aftalen, fordi man jo netop ikke ville gøre dem til flygtninge, fordi Preben har jo ret i den oprindelige definition af flygtninge.
Men altså, det var at holde flygtninge i armslængde, ikke?
Fordi det var faktisk at lave, og der er vi enige, lave en skelnen mellem migranter og flygtninge. Ja. Og det er der jo faktisk også i dag inde bag ved dørene. Det kan man jo også høre mange af de ting, man drøfter. De rent faktisk kun vedrører migranter og ikke flygtninge. Så har der været et folkeligt pres, der gjorde, at der blev lavet det der, nu vil jeg så kalde det næsten nationale kompromis med dem, der kommer fra Syrien om at give dem midlertidig opholdstilladelse. Og jeg mener også, det er et kludetæppe, så jeg er sådan set enig i, at aftalen ikke var god, men det var jo det, der skete.
Ja. Irene Simonsen.
Jeg vil gerne sådan lige prøve at sige lidt, fordi allerførst omkring spændet af Socialdemokraterne smidt uden for døren, eller har de selv valgt at gå? Det er jo ikke noget, vi nogensinde finder helt 100% ud af, måske om nogle år.
Men
ikke
lige nu.
Begge sider har selvfølgelig interesse i
det. Begge sider har interesse i et eller andet, og man kan også sige, jeg har i hvert fald haft en oplevelse tidligere, hvor vi lavede store forlig, eller skulle lave store forlig, og jeg gjorde alt, også for at vi fik det bredt, men hvor Socialdemokraterne sagde, at de blev smidt ud, men vi ved godt fra de forhandlinger dengang, at de valgte selv at gå, fordi der var et problem med baglandet. I forhold til dengang også at lave nogle nye forandringer. Og de skiftede faktisk også ordfører, der på daværende tidspunkt, der blev Anne-Marie Mellegaard sat af som ordfører. De fik en ny ind, og der skete en masse. Og det var Socialdemokraterne, der selv valgte at gå dengang. Det har jeg da tænkt, da jeg sad og læste det her, tænkt, er det nu sådan en igen? Fordi præcis, hvad Lars Løkke siger, vi er blevet overhældt af virkeligheden, og vi så også en reaktion fra den danske befolkning generelt i forhold til, at vi skal tage imod flygtninge, vi skal behandle dem ordentligt, og vi skal gøre det her ordentligt. Så det var den generelle udmelding. Og det kan jo godt have gjort Socialdemokraterne lidt bange for at sidde for mig i det stue med Dansk Folkeparti her, og lidt bange for deres egen vælger, men det kan vi ikke. Jeg skal ikke sætte mig til dommer over, om det er den ene, der er gået, eller det er den anden, der er gået, eller smidt ud, eller hvem, der er smidt hvem ud. Så vil jeg godt lige sige lidt om for det første, det med flygtninge og migranter, er fuldstændig enig i, at vi er nødt til også at skal have en bred oplysning. Fordi jeg siger, når vi nu kommer ud, og jeg har været ude i virkeligheden i nogle år, så kan jeg jo godt høre, når jeg går ind og debatterer, hvad jeg ofte kommer til med de mennesker, jeg møder, fordi jeg er et politisk menneske, omkring hele flygtningedebatten og migranterne. Så er der rigtig mange danskere i dag, almen danskere, hvor vi jo tror, os der er fagnørder, der har været i politik i mange år, vi tror, de ved det hele. Det kan jeg bare konstatere, de gør de ikke. Folk generelt kender ikke forskellen på migranter og flygtninge. Og vi oplyser ikke om dem. Jeg må også sige, at vi har faktisk også en presse, der er for dårlig til at oplyse befolkningen omkring de her ting. Fordi det vil nemlig give os en helt anden debatform og fora, tror jeg, hvis det var, at vi fik mere oplysning ud omkring det her.
Men til det kan
og
man
det mangler vi.
Ja. Ja, men til det, Irene, bare, du skal nok komme tilbage. Ja. Du når det hele. Vi har masser
af tid. Tak.
Men til det kan man godt indvende, at en ting er, at pressen er nogle drønner der, og måske ikke oplyser nok om det her. Men på den anden side kan man vel også godt forvente, at vi har nogle politikere, som når de sidder i de her forhandlinger og skal arbejde med det her stof, lægger sig i selen for at tale om substansen og forhandle om substansen, i stedet for at gå ud og tvinge i gårsøjne Socialdemokraterne til at indrømme, at de tog fejl.
Det er jo ikke kun pressen, jeg sidder og skal. Ja, fordi nu kan vi nemlig snakke om, er det hønen eller æg, der kom først? Fordi det er jo, der er lige meget ansvar, for der er lige så stort et ansvar hos politikerne om ikke at oplyse. Og spørgsmålet er, så længe folk ikke er bedre oplyst, så er det også nemmere at køre et spin. Så er det nemmere at køre et spin og flytte vælgere. Det er jo meget værre, hvis de begynder at oplyse, så kan det godt være, at det bliver lidt sværere at flytte tingene. Så jeg tror ikke, der er mange
spindoktorer.
Helt ærligt, så tror jeg bare ikke, der er ret mange spindoktorer, der synes, det ville være godt at være anderledes, fordi hvor blev deres stillinger så af? Fordi hvis folk, de så virkelig vidste substansen, og det er en svær substans at sætte sig ind i. Man skal virkelig forstå meget. Jeg sidder sådan og tænker på, for mange, mange år siden, hvor jeg var aktiv med at hjælpe bosnierne, da de kom. Det er jo sådan lidt den samme situation, vi står i forhold til Syrien nu. Der blev jeg så aktiv inden for Røde Kors også, og jeg sad til et møde, nu kommer jeg jo langt ud fra prærien, og sad til, at vi havde fået skabt noget godt, synes jeg, med at få hjulpet de her flygtninge og sat nogle aktiviteter i gang, og det gik rigtig godt, og alle flygtningefamilier fået en dansk venskabsfamilie og sådan noget, så det er simpelthen ikke noget nyt, det foregik også dengang. Og så blev jeg så skulle ind i Dansk Røde Kors asyludvalg, og der mødte jeg så en flok. Storbefolkning, de var for øvrigt jurister, og jeg var jo bare sådan en bondekone, der kom ind ude fra prægen, hvor vi så skulle via i Dansk Røde Kors sidde og finde ud af, hvordan kunne vi gøre det her og støtte op omkring de ting. Der startede de så, en af medlemmerne i det asylbestyrelse her ved Dansk Røde Kors, sagde til mig, eller sagde generelt, jamen vi må sørge for, at alle dem, der er med, de først kender til konventionen, FN's flygtningekonvention, før de bliver frivillige. Og hvor jeg kan bare huske, at jeg tænkte, hvad er det dog? I siger, jeg sagde det også til den, og kom så til at hedde bondekonen resten af tiden derovre. Jeg sagde, ej, prøv lige at høre. Fru Pedersen, der sætter sig ned og strikker med nogle kvinder, hun skal da ikke på kursus i flygtningekonventionen først, så får vi hende jo aldrig til at strikke. Og det er jo rigtigt. Men det andet var faktisk også rigtigt. Måske skulle vi også af den vej prøve at lave lidt mere oplysning, så vi kunne få det her på flygtninge og migranter skilt ad. Og så den sidste omkring konventionerne, vil jeg lige sige, der er kun én vej, som jeg ser det. Det er, at vi får lavet et meget, meget stærkere fælles og solidarisk system i EU, hvor også vi tør os med populismen væk og sige, i mange år, der har vi nordiske lande, der har vi jo simpelthen sjuflet Sydeuropa i en grej. Når jeg har rejst rundt langt Frontex-linjer, altså de strømme, vi får nu, ja, vi har også set store strømme før, der er bare ikke blevet talt om dem, fordi det har været fire landes problem. Og vi har simpelthen ikke levet op til det ansvar, vi også har haft i det. Og nu kan jeg se, at Lars Løkke har været ude her og sige, da han har været til Nordisk Råds møde, at nu laver de en nordisk alliance. Det er da fint, de har en nordisk alliance, men vi er altså en del af EU, og det er nede i Sydeuropa, det her, det sker. Så hvis ikke vi er solidarisk og kan lave noget fælles, så får vi aldrig nogensinde styr på det her. Mm. Aldrig.
Vi vender jo tilbage til EU senere, så kan vi lige tage en runde mere på det. Anne Birgitte Lundholm.
Ja, nu er det lidt svært, sådan lang tid efter, at komme tilbage til forhandlingslokalet, men det var sådan set der, det var der, jeg gerne ville tilbage til. Ja. Fordi efter min erfaring, så er der meget stor forskel på, hvad der sker inde i forhandlingslokalet, og hvad der spændes på, når man kommer ud af forhandlingslokalet. Og jeg synes, på trods af, at jeg også er enig i, at og altid har gået ind for, at politikere skal ind og ud af Christiansborg for at få lidt frisk luft og lidt ild til hjernen, så har jeg trods alt den respekt, at det, der foregår inde, når man diskuterer så vigtige ting som det her, det faktisk er meget mere substantielt, end det, vi prøver at give udtryk for nu, og end det, der spændes på udenfor. Så selvfølgelig diskuterer man også problemerne, og ikke kun, hvordan man skal spinde det uden for døren. Men at jeg er nøjagtigt lige så træt af de der spinder uden for døren, og gummistøvlerne og flyverjakkerne, det skal der ikke være nogen tvivl om. Men jeg har trods alt en tiltro til, at der trods alt sker noget seriøst.
Ja. Jeg vil bare lige, det der fik mig til at tage det her med i dag, det var, at jeg læste en analyse i Berlingske Tiden, som jeg også sendte til jer. Og nu skal jeg jo ikke sidde og sige, jeg ved ikke om Thomas Larsen, som er kommentator på Berlingske, han har ret. Men hans analyse er ligesom, at det handler i høj grad om, at regeringen heller ikke rigtig har nogen interesse i at få Socialdemokraterne med, fordi så er de indordnet udlændinge noget, og så har man svært ved at pege på dem til næste valg. Og der var det, jeg tænkte, altså vi har lige passeret 100 dage. Præm William, tror du, han har ret i, at de der valgtaktiske overvejelser, de fylder allerede så meget?
Jeg tror, han har ret, og som jeg sagde før, jeg tror, at de fleste kommentatorer har været på hans linje der, ikke? At man bevidst har ville undgå Socialdemokraterne. Og selvfølgelig kan vi ikke vide, hvor seriøst de har forhandlet inden døre, og selvfølgelig kommer de med nogle primitive begrundelser, når de træder ud og skal gøre sig let forståelige, ikke? I sådan nogle one-liner. Men det, jeg lægger til grund, det er jo, at Socialdemokratiet helt siden 2008, da Sass Larsen blev sat til at lave færre løsninger og færre forandring, og fik banket SF'erne på plads i udlændingepolitikken, så de var fuldstændig kompromitteret over for deres eget bagland. Det har jo været, vi vil ikke tabe et valg til på udlændingepolitikken. De har været så forhippet på at komme med, og han har stadigvæk et stort navn i partiet, hvad det der angår, Sass Larsen, ikke? Og Mette Frederiksen har jo overtaget den, at det der vil de altså ikke tabe på, og derfor strækker de sig enormt langt, og det er det, der får mig til at sige, at man må bevidst have ønsket at holde dem ude. Mm-hmm. Og jeg kan sagtens se især Dansk Folkepartis interesse i stadigvæk at have en kant til Socialdemokraterne på det der punkt. Mere end den anden vej. Det er klart, at der er nogen i Socialdemokratiets bagland, der vil have det dårligt med, at man indgår et forlig, der også omfatter Dansk Folkeparti. Det har Birgitte selvfølgelig fuldstændig ret i. Men jeg tror, at den er betydeligt stærkere den anden vej, at Dansk Folkeparti er ikke interesseret i, at de ikke har en kant til Socialdemokratiet på udlændingepolitikken.
Anne Birgitte Lunde, hvor tror du så, det stiller Socialdemokraterne nu?
Jamen, altså,
de ikke kommet. De har jo, som Prem sagde, de lagde sig jo stort set fladt ned. Det er rigtigt, som vi har nævnt et par gange. Dan Jørgensen går ind og siger, okay, vi lægger os ned. Vi vil bare lige have noget med nogle flyverdragter op for gummistøvler i nogle børnehaver og sådan et eller andet. Så er vi med.
Det er i hvert fald, hvad han sagde udenfor.
Ja, okay, men
efter de fleste oplysninger, så er det større problemer, der er skilt indenfor. Men jeg er da enig i, at det formentlig både har været i socialdemokratisk interesse at gå, og det har været i Dansk Folkepartis interesse, at de gik. Det er jeg heller ikke i tvivl om, fordi det giver en kant, også i den daglige politiske debat på det område. Det er den ene ting. Men nu kan vi også se allerede nu, nogle af de vestegnsborgmestre, som faktisk jo startede hele turen for Socialdemokratiet for mange år siden. Nu er der faktisk nogle af dem, der er stærkt ude at være bekymret over, at man lagde sig fladt ned i de forhandlinger. Så man kan jo heller ikke helt se bort fra, at der har været nogle baglandsproblemer allerede inden man gik ud af lokalet.
Nej, jeg kan da lige citere Ishøjs, borgmester Ole Bjørstorff, som siger, det signal skulle man ikke have sendt. Vores parti burde ikke acceptere de nedskæringer på integrationsydelsen. De ydelser er diskriminerende og sat så lavt, at familier med børn kan få svært ved at betale selv de mest fornødne udgifter. Det er forkert socialdemokratisk politik.
Og det må han jo have sagt også, inden de gik ud af lokalet.
Og der er ingen tvivl om, at det har også en indflydelse. Men stadigvæk, altså, Brems teori kan være rigtig. Det kan den anden teori også være. Og det får vi jo så ikke at vide lige nu og her, men det finder vi ud af. Men jeg er også enig i, at inden for dørene, der er jo en substantielt diskussion omkring tingene og debat omkring tingene. Og det kan der godt også indimellem. Selvfølgelig gigant, når man sidder og forhandler. Det skal det også på nogle områder, og så skal man nå sig hinanden til sidst. Men ind over de senere år, også hvor jeg var med, der mærkede jeg spindet spille en større og større rolle. Det gjorde jeg. Ja. Bestemt. Og de har taget, ifølge mig, min mening, total overhånd. Og jeg er ikke i tvivl om, at selv 100 dage efter en ny regering er tiltrådt, der er spindokterne i gang med at lægge strategien til næste valgkamp. Mm-hmm. Og hvad skulle de ellers lave? Det er jo det, de er ansat til, og der er langt flere af dem, der nogensinde har været. Og de skal alle sammen holde gang i deres job. Mm-hmm. Så jeg forstår godt, hvad det er, de gør.
Men
jeg kan sige, det er rigtigt.
Nej. Men bare lige for at holde fast så i baglandstumulten hos Socialdemokraterne, så Anne-Birgitte Lundhardt, vil det betyde noget, eller er det... Altså, vi hører jo altid om baglandet, der slår sig i tøjet. Og dengang som nu... Er der nok ikke nogen, der lytter til Ishøjs borgmester? Altså, tror du ikke bare, vi kommer til at se en gentagelse af det? Vi så jo Socialdemokraterne gå til valg på det modsatte af, hvad Ole Bjørstorff siger for Ishøj her. Altså, det var jo stramning og stramning og stramning. De er klar til at lægge sig ned, fladt ned, fordi, som Preben siger, de ved godt, at altså, det, vi skal vel også være ualmindeligt blåret, hvis ikke det næste valg også... Altså, vi er jo blevet overhældet, virkeligheden har indtil flere mennesker sagt, hvis ikke det næste valg også bliver... et udlændingevalg, i hvert fald til en vis grad. Så altså, er det, kan de næsten gøre andet end at prøve med næb og klør at komme med i et eller andet stort udlændingeforlig?
Jamen, jeg tror ikke, at de har nogen interesse i at komme med i det mere nu, fordi nu er det en kant. Mm. Og jeg har konstateret, jeg har ikke selv været igennem alle aviserne, men nogle af alle de kommentatorer, vi sidder med nu, har været igennem dem og har konstateret, at i modsætning til sidste gang, så har de faktisk ikke den her gang sagt, at de vil rulle det tilbage, hvis de vandt næste valg. Så det er jo ganske interessant, fordi i bund og grund, så er der jo også mange traditionelle socialdemokratiske vælgere, som i dag stemmer Dansk Folkeparti, og dem har de jo en stor interesse i at få hjem igen. Så jeg er helt sikker på, at begge parter nu har belavet sig på, at udlændingsspørgsmålene også er et valgemne næste gang, selvom der er 3,5 år til måske.
Så det vil sige, jeg skal bare lige forstå... Det, at de bliver smidt ud, så er sådan set det er sådan set udmærket. Så kan der blive gennemført en stram udlændingelovgivning, som man så siger, når man vi var jo imod, vi forlod jo de forhandlinger, men om 3,5 år, så siger man, vi må jo, sådan er virkeligheden nu, vi kører dem videre.
Ja, det er min analyse nu, men den kan selvfølgelig ændre sig.
Ja, og hvis der sker et eller andet uforudset igen, som gør, at trenden bliver, at der skal lempes lidt, så kan de sige, jamen vi gik jo, så de har begge dig. Ja. De kan gå begge veje til næste valg, og det kan de. En hver spindoktor vil ruse deres politikere for at stå.
Og så kommer det også an på, hvor meget afhængige af, at radikale de bliver.
Også det.
Jo.
Det sker.
Preben Wilhjelm, vil du også under omstændighederne ruse Socialdemokraterne så?
Overhovedet ikke.
Det tror jeg ikke, vi har gjort.
Det forventede jeg egentlig nok, du vil sige.
Nej, jeg synes, vi mangler et seriøst alternativ, ikke? For det var jo ikke kun Lykke og Venstre, der blev overhalet af virkeligheden, som Socialdemokraterne skulle, som for alle blev overhalet af virkeligheden.
Ja, præcis.
Ikke? Det eneste, de hængte det der op på, det var, at han havde lovet det der med at begrænse tilstrømningen, og der bliver han overhalet af virkeligheden. Men det var jo småting i forhold til den virkelighed, der pludselig bragede ind over os. Ikke? Så jeg synes, det er mere perspektivrige... Irene var inde på det, altså, at vi må have kigget på de der konventioner. Den eneste gang i mange, mange år, der har været taget noget op der, som var seriøst og sådan væsentligt principielt, det var den korte periode, hvor Stoltenberg var FN-højkommissær for flygtninge, indtil Gro Harlem desværre kaldte ham tilbage for at blive norsk udenrigsminister. Mm. Han var ved at sætte noget i gang der. Han rejste det der spørgsmål. Er det egentlig rimeligt, at det kun er politisk forfølgelse, og ikke at børnene sulter og ikke har nogen uddannelse osv.? Er det ikke lige så legitimt at flygte fra tørke, som det er at flygte fra politisk forfølgelse? Og jeg tror ikke, jeg er enig med ham, fordi der er en solid grund til, at man har gjort personlig, politisk eller på anden måde personlig forfølgelse. Fordi det er der, tingene rører. Mm. Det er dissidenterne, vi skal premiere med asyl, for at sige det hårdt, ikke? Og det kan virke absurd. Det er dem, der selv har gjort sig skyld i forfølgelsen, vi skal premiere. Hvorfor er det det? Det er fordi, at det er der, dynamikken ligger i et samfund, at der er nogen, der sætter sig op imod styret. Mens de andre, jamen det er så sørgeligt, vi kan hjælpe dem alle sammen. Men der er et rationale i, at man har valgt de personligt forfulgte. Mm-hmm. Fordi det er dem, der giver dynamik i et samfund. Ikke? Og vi kan nok ikke klare dem altså. Men der er grund til at få det diskuteret. Mm-hmm. For nu har man altså bredt ud til, at enhver, der flygter fra borgerkrig, er sådan set asylberettiget, og ikke bare berettiget til et års midlertidigt ophold. Altså, man har jo faktisk sagt, at de er egentlige flygtninge. Ikke? Og det er de altså ikke efter de gældende konventioner.
De skulle hellere kæmpe i deres eget land,
nogle af dem. Og jeg er også enig med Irene om, at der er den eneste løsning på det her. Det er der selvfølgelig en fælles europæisk ordning. Og det er jo desværre det eneste, man ikke vil. Det eneste fornuftige, der er i den der med den fælles retspolitik i Europa, det er sgu da den fælles europæiske asylordning, ikke? Og det er det eneste, man ikke vil have med.
Men
det er jo blandt andet på grund af manglende oplysning, fordi vi ikke har gjort det i mange år. Vi har ikke oplyst omkring det her, så vi simpelthen... Der er vi nødt til at fortsætte, altså politikeren, jeg er ikke, men politikerne er nødt til at fortsætte på spændet her. Og hvis jeg lige må jeg komme med en kommentar mere omkring den der lige til Preben. Det er nemlig, fordi mine oplevelser er også, at de konventioner, vi har, de bliver jo også tolket på en måde, hvor man en gang imellem... Jeg har i hvert fald mange gange til at tænke, hallo, hvad sker der her? Hvorfor bliver de tolket på den måde? Når jeg rejste rundt langs Frontex-linjen og så, hvad der kom ind af både det, jeg kalder flygtninge og migranter. Migranter, som jo kan være dem, du beskrev. De er flygtet for tørke, de er flygtet for fattigdom, børnene får ikke nok at spise, og flygtninge, det er dem, der er personligt forfulgt på grund af deres overbevisning. Så er den ligesom lagt fast. Mm-hmm. Så kommer de ind til de der modtagerlejre, der er jo i... Jeg var blandt andet nede og se nogen på Gran Canaria, og når man tænker på, hvor mange danskere, der rejser dernede som turister, så tror jeg faktisk slet ikke, de er klar over, hvad der er foregået der i mange år. Der var sådan en internatlejr, de kom ind med både faktisk, vi så også både, hvor skrækkelig nogen, der var drukne undervejs og alt det her. For det er ikke noget nyt fænomen, det er noget, der er foregået i mange år. Det har foregået i mange år. Men så var de belært af deres menneskesmuglere, uanset om de var flygtninge eller de var migranter, men specielt migranterne, de har bare lært, fordi konventionerne så tolkes på den måde, hvis de ikke kan sige, hvem de er og hvor de kommer fra, så skal man lukke dem ud efter 2 uger. Jeg tror, det var 2 uger af det der interneringssted, de er. Mm. Og så er de i Europa. Og så kan de komme videre derfra. Og der har vi... Det er også en sandhed, som aldrig er kommet ordentligt frem, for der er ingen politikere, der tør at sige det.
Arh, vi har nu også sagt nede ved den danske grænse.
Jamen, vi har tusindvis af migranter, der cirkulerer rundt og har gjort i mange år. Vi overhovedet ikke har registreret nogen steder. Vi har et mega problem, fordi vi har været hammer usolidarisk fra Norden af, og tænkt, det er deres problem. Vi skulle have gået ind i det her for lang tid siden. Mm-hmm.
Jeg vil godt lige anholde, at det ikke er sket, fordi hele debatten omkring de flygtninge, der lukkede sig ind i toget nede ved Rødby, det var faktisk, at de blev sluppet ud, fordi ellers kunne man holde dem i 14 dage, og så var man nødt til at slippe dem ud. Ja. Så det er jo ikke en ting, der ikke er der. Men jeg er jo enig i det med tolkningen af konventionerne, at der har vi også herhjemme, og der vil jeg altså også godt bebrejde nogle af vores mange, mange, mange NGO-organisationer, at det første, de siger, det er... konventioner og så en stram fortolkning af dem, som gør, at jeg efter min mening også synes, at der er sket et skred i, hvordan vi accepterer at tolke konventionerne. Og det er jo igen det her, altså jeg synes jo, det er langt bedre at spørge en flygtning, først de kommer ind ad døren, hvad kan du? Hvor kan du arbejde? I stedet for, så spørger man dem om konventioner og sygdomme og hvad der ellers er, og jeg synes jo, det andet er meget mere, så kan du komme til det sidste bagefter. Aktiv ind
Mm-hmm. Jeg er aktiv ind. Fuldstændig ja. Enebegivet.
Men så lad mig...
Og det er ikke ressourcesvage mennesker, vi modtager her. Det er faktisk folk, der er i stand til at kunne en hel masse. Mm-hmm. Og det er jo fuldstændig... Jeg rystede bare på hovedet og tænkte, jamen det her, det er jo Bosnien-historien om igen. Fordi politisk, der tør man ikke gå ud og sige, de syrer, de kommer ikke hjem igen. For det gør de ikke. Der bliver jo ikke ro, desværre, i Syrien forløbigt. Det ved vi godt.
Nej, hvis vi altså, realistisk. Jamen lad os da være helt realistisk og sige, bliver der nogensinde det? Handler det ikke også om, at man skal acceptere, at Syrien er jo færdig som stat? Altså, at man...
Der skal jo nok komme en ny løsning i Syrien. Jeg kan ikke sige, hvordan den bliver. Ligesom jeg heller ikke kunne, da hele Balkankrisen var der. Der var jo ikke nogen af os, der kunne sige helt præcis, hvordan den blev ind. Det her, det er jo lidt... Man kan godt drage en parallel. Det er jo lidt den samme historie, der foregår igen. Og det, man gjorde, det var så Birte Weiss, der havde ansvaret dengang, kan jeg huske, som indenrigsminister for Bosnien, da de kom herop. Hvor hun også sagde, de fik også kun midlertidig ophold. Det var faktisk dengang, man sådan begyndte for alvor at tage den debat op omkring midlertidig ophold. Man kunne ikke give dem asyl. Og de skulle blive på deres flygtningecentre. De skulle sidde der. De sad der faktisk i det meste af 3 år og ventede. Og der fik vi skabt det, jeg kalder nogle ofre for livet. Fordi vi pacificerede dem. Vi så dem som ofre. Vi behandlede dem som ofre. I stedet for at sige, fantastisk. I må også være nogle stærke mennesker, der indeholder rigtig mange ressourcer. Når I har været i stand til at tage den, den beslutning, I har, og forlade alt.
Godt. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg Anne-Birgitte Lundholt, Irene Simonsen og Preben Wilhjelm. Og vi er på vej ned i substansen af udlændingestramningerne, og vi er nået ud til konventioner og Bosnien. Vi kommer godt omkring. Preben Wilhjelm, jeg vil lige spørge dig, fordi nu nævnte du de her EU-konventioner, og du nævnte FN's flygtningehøjkommissær. Ja. Der kommer jo en ny lige om lidt.
Ja, det gør der vel.
Det ved vi, at der gør.
Kender vi vedkommende?
Vi ved ikke, hvem det bliver endnu. Men vores tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt er i spil. Er det en post, vi kan nære noget håb til? Lad mig starte der, uanset hvem det bliver.
Jeg mener ikke, du kan sige uanset hvem det bliver. Jeg mener, hvis de vælger Helle Thorning, så er det sgu ikke en post, vi kan se meget håb til. Det er da noget af det mest skamløse, jeg har overværet. Hvis de kommer ham tyskeren der har en fortid med virkelig at interessere sig for det her, så er det nok en anden sag, men det er jo nærmest, landsforræder, jeg skal sige sådan noget, ikke?
Christian Jensen kom i hvert fald
i fik øren i maskinen. Nu var det på den omvendte måde, han gjorde det.
Siger, ja, men sådan er diplomati jo så besværligt.
Men men vi har jo ikke haft, bortset fra Stoltenberg, synes jeg egentlig.
Så har vi jo ikke Hartling. Haft... Poul Hartling.
Nej, ved du hvad? Ved du hvad, det er pænt af dig at forsvare en venstre falleret statsminister, der går ind og bliver flygtningehøjkommissær. Jeg kommer aldrig over det interview, som Poul Hartling gav, da han blev flygtningehøjkommissær og ansvarlig for 18 millioner flygtninge i FN's lejre, og hvor han så siger, jeg glæder mig til at få mere tid til min familie. Hold da kæft.
Det var jeg ikke gammel nok til at kunne huske.
Han har siddet i en femte rangs lille nation. Som formand for et femterangs, tredjerangs parti. Det er virkelig småt, og så bliver han FN flygtningehøjkommissær, og nu tror han, han får mere tid til sin familie. Ej, det var fandme flot. Men altså, han gjorde det bedre, end man kunne have forventet, og dengang hjalp Danmark jo ved at give ham lidt moralstøtte. Vi havde en kvote på 250 flygtninger om året. Da Hartling blev højkommissær.
Det er der nok nogen, der drømmer om nu.
Ja, så gav man ham et rygstød ved at forhøje det til 500. Der er nogle år efter, at jeg talte med Hartling, besøgte ham i FN, kiggede på de der 18 millioner i lejrene og sagde, hvis vi bare skal holde det stangen, så det ikke bliver flere og flere, og skal have fordelt det nogenlunde retfærdigt ud i verden, og selvfølgelig mest til de rige lande, så burde Danmark tage 5.000 om året. Det stiller jeg et forslag om. Det blev betragt som vildt, vildt, vildt urealistisk overbud, og dem kunne vi da ikke integrere noget som helst. Få år efter, der modtog man 20.000 bosnier, ikke? Og det gik nogenlunde, du har ret i, at det blev for meget gemt hen, og vi kunne have gjort det bedre. I øvrigt, jeg hørte lige her som års, Birte Weiss har skrevet en bog sammen med 5-6 andre, eller hvor mange det nu er, om hele den der erfaring med, at det gik jo stille og roligt i forhold til befolkningen at modtage 20.000, fordi man havde sympati for dem, og man blev nogenlunde ordentlig. Og fordi, der må jeg sige, Birte Weiss gjorde meget for at få det gjort, så det ikke skabte nogen utrolige problemer rundt omkring kommuner osv. osv., ikke? Ja, men ikke som i dag i hvert fald. Og man lavede flygtningeskibe med, og så videre,
ja, altså, det var, der var mange løb. Det var nu ikke så rosenrødt.
Nej, men altså, hvis man havde sat sig for en gang for alle at sige, vi skal have en kapacitet til at modtage 5.000 om året, ikke? Mm. Så havde vi kunne gøre det uden nogen som helst problemer, ikke? Endda med 10.000, vil jeg sige, ikke? Jeg blev bebrejdet med bagland, jeg havde sagt 5.000. Var,
ja. Men kunne man ikke starte med, for lige at binde en lille sløjfe til det her med udlændingsstramningerne og forhandlingerne, der kører der? Fordi det virker jo også, når vi taler FN's flygtningehøjkommissær, hvem der skal have den post, at det handler ikke om, hvem der er kvalificeret til den post. Det handler om, hvem fik sidst, og hvem skylder hvad, og hvor er hun fra, og er det en mand eller en dame, og hvad farve har hendes gummistøvler? Altså, det er jo...
Altså, helt ærligt, helt der foregår også så mange forhandlinger bag ved kulissen lige nu, som vi overhovedet ikke hverken kan eller skal følge med i, fordi det er umuligt i forhold til, hvem det bliver. Jeg håber selvfølgelig, det modsætningsfrem, at det bliver Helle Thorning. Ikke mindst...
Hvorfor egentlig? Ikke fordi mindst, det synes jeg egentlig også er lidt
ikke mindst, fordi jeg er jo en stor skeptiker af FN's systemer efterhånden, som jeg synes er blevet så gennemsyret af nepotisme og korruption og alt muligt skidt. Det er de erfaringer, jeg fik med FN, da jeg var udlændingeordfører, og også har været til FN's generalforsamling og haft møder med dem derovre, jo at være til møde ved flygtninge højkommissæren, hvor jeg var dybt, dybt rystet over det, jeg oplevede, og hvordan højkommissæren var underlagt en større magt i forhold til penge, korruption mellem USA og G7-lande, og det er så rødent, det system. Det er simpelthen, nu, jeg siger det rent nu, jeg synes, det er et rødent system. Og derfor vil jeg håbe, at vi får en post der fra en stærk kvinde, som jeg i øvrigt sætter meget pris på og synes er dygtig. Også som menneske sætter jeg pris på Helle. Hun er et godt menneske, synes jeg, og kan se nogle ting. Plus, at hun er rigtig stærk på den europæiske platform, så vi måske kan få bragt nogle ting på banen, som også kan være med via hendes post er til, at vi kan få et stærkere sammenhold i EU på den her måde, og noget mere oplysning.
Men argumentet i forhold til det, Irene Simonsen, det, altså, eller imod det, skal man vel sige. Mm. Hvis du eftersøger en, som vil komme og omvende det system, rydde op i det system.
I FN's system.
Ja, i FN's det, system.
Det, jeg tror, uanset hvem der bliver flygtning og højkommissær, tror jeg simpelthen ikke engang, jeg desværre bange for. Jeg er nok blevet for gammel til at være naiv der. Fordi jeg tror, eller jeg er ellers normalt et optimistisk menneske, men jeg tror simpelthen ikke på, at det er muligt at rydde op i det system.
Men du efterlyser det. Ja. Og der kan man ikke godt argumentere for, at Helle Thorning i hvert fald har sat sig selv, har smidt lidt sten på vejen foran sig selv, i forhold til at have været igennem mange år som statsminister, bannerfører for en strammer politik på udlændingeområdet, en politik, som er blevet kritiseret af netop UNHCR. Nu skal hun så over og
være chef for UNHCR. Nej, der er lige nødt til at prøve at korrigere nogle ting, for der er jo, ja, jeg skal nok undskylde, Anne, fordi jeg skal nok skynde mig at gøre det færdigt. Men de erfaringer, jeg havde i de år, jeg var udlændingeordfører, det der skete, det var i starten, da vi ændrede på og begyndte at sige, at antallet også havde en virkning og sådan noget. Der oplevede jeg først, at alle europæiske lande, de stod jo stort set af på os og sagde, at vi var ikke rigtig kloge, og vi var fremmedfjendsk, og vi var, nu har jeg aldrig set mig selv som fremmedfjendsk, men det var det bud, jeg fik. Så opdagede jeg jo, i løbet af 3 år, så fik jeg jo henvendelser fra andre ambassader, der kom og spurgte, nu får vi nogle politikere på besøg, de kan faktisk godt have et ene møde med dig og lige høre, hvad det er, I gør med den der udlændingepolitik, og hvad det er, I mener. Og der har altså de europæiske lande jo flyttet så meget, jeg synes så måske, de har flyttet sig for langt, i forhold til at tage afstand for overhovedet at gøre noget, ikke, og bare sige, at det er ikke vores problem. Men de har dog kommet dertil, hvor de siger, fra den ene naive grøft over til en anden grøft, jeg tror godt, vi kan lande den i midten, og det er det, vi skal gøre i Europa, og det er derfor, vi skal tænke Europa og ikke så meget FN. Altså, det system, det er sgu håbløst. Undskyld udtryk.
Anne-Mikkel Lundholdt.
Jeg synes godt lige, at jeg vil trække den hjem uden at fortsætte historieundervisningen. Men jeg synes selvfølgelig altid, det er godt, vi har danske kandidater, men sommetider føler jeg måske også, at det er lidt søgt, når vi sætter danske kandidater ind. Og jeg ser her med al respekt en kandidat, der først har ført en stram udlændingepolitik, derefter ikke står ved det, derefter her for nylig et indlæg, faktisk går ud og går imod den politik, hun selv har ført som statsminister, for at stille sig i position til det. Og det finder jeg simpelthen ikke er ærligt. Det finder jeg er lidt pamperagtigt, for at sige det på den måde. Jeg ved godt, det måske er nødvendigt, men det er noget hyklerisk. at gøre det, fordi hvis man skal være FN-flygtningehøjkommissær, så bliver man nødt til at stå ved det, man har gjort som national statsminister. Og det kan jeg så ikke bebrejde hende, den smule stramning, der blev lavet. Men jeg føler, man bør stå ved det og sige, at det var en nødvendighed, og det vil det også være for andre. Så jeg føler, hun selv har lagt nogle meget stærke sten på vejen. Og så er jeg i øvrigt enig med Preben i, at der er jo en meget, meget stærk kandidat fra Tyskland, som hun så kommer op imod. Og jeg tror faktisk, det havde været bedre, hvis hun havde holdt sin mund med at begynde at skifte standpunkt, selvom hun jo har lært det allerede som statsminister.
Dagens jobmarked kræver, at man er omstillingsparat.
Ja, men ikke hyklerisk.
Ja, jeg synes nok, at sten på vejen er en underdrivelse. Altså, hvis folk sætter sig ind i, hvad hun har stået for, og hvad hun så siger nu, så mener jeg, hun har lagt vejsidebomber hele vejen foran sig. Men bortset fra det, altså, den der med, at hvor er det godt at få danskere på sådan nogle poster. Det kommer sgu da an på, hvad det er for danskere, hvad det er for poster. Og ved I hvad? Altså, det der store FN-system, vi får det antal poster, som vi skal have, og det er ikke nødvendigvis højkommissærposten med Helle Thorning, der er den bedste måde at få placeret en dansker, der vil rydde op på. Får vi ikke den, så får vi næste gang noget andet, vi kan gøre bedre.
Det er faktisk helt enig i, at skal der ryddes op, hvilket jeg i øvrigt mener, der skal, også i FN-systemet, så er det ikke for den post, det sker. Det er en underordnet post, det er ikke en post, der sidder på toppen, og skal der ryddes op, så skal der ryddes op nogle helt andre steder. Fuldstændig enig.
Det er jeg også enig i.
Godt. Vi sætter et punktum der for den debat, og så vender vi hjem til de hjemlige breddegrader. Jeg har i dag besøg af Preben Wilhelm, Irene Simonsen og Anne-Birgitte Lundholt. Og nu skal vi til en lidt mere konkret sag, men vi bliver i princippet flygtninge. Du fik også nævnt, hvordan det ser ud i Sverige, Anne-Birgitte Lundholt. Mm. Og der var der en lidt spøjs melding, som fik en del omtale i sidste uge, nemlig da tidligere medlem, nyvalgt medlem af Dansk Folkeparti, Dorte Ullemose, skrev et læserbrev i Fyns Amts Avis, hvor hun sådan, som man i hvert fald kan læse det udtrykte. Ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi hun har jo selv været ude og prøve at ligesom glatte lidt ud. Nu vil jeg bare læse op, hvad hun skrev så. Det handler om nedbrændinger af asylcentre i Sverige. Og der skriver hun, på et tidspunkt får folk nok. Især hvis man ikke bliver lyttet til, så udfører man handlinger, som man egentlig ikke har lyst til at gøre. Det er det, vi ser med afbrændingerne i Sverige lige nu. Man bliver desperat på et tidspunkt. Det må man forvente, når man ikke lytter. Anne-Birgitte Lundholt, hvad tænkte du, da du jeg går ud fra, at du opdagede det her, for den fik en del
jeg
omtale.
Jeg vil sige, at jeg opdagede det, fordi du så smukt tilsendte nogle links, hvor de lå på.
Ja, okay, godt.
Men ellers opdagede jeg det ikke, det må jeg indrømme. Altså, og det er
så
igen
har du været
det her.
Buret godt ind i sidste uge.
Men jeg har opdaget debatten omkring det med nedbrænding. Ja. Og jeg vil godt være fuldstændig 100% på, at dem, der har skyld i nedbrændingen, det er dem, der sætter tændstikken til husene. Altså, det er det selvfølgelig først og fremmest. Altså, i alt terror, i alt nedbrænding, der er det dem, der forårsager handlingen, der har skylden i det. Når jeg alligevel drog det ind med den svenske debat, så var det ikke direkte den nedbrænding, og jeg mener heller ikke, det er noget, man kan forvente. Men jeg oplever bare, at der er nogen i Danmark, der samtidig fremhæver den svenske debatform og den svenske udelukkelse af overhovedet at debattere det, som værende noget, der gør noget godt og dermed skaber et stort samhørighed og en sammenhængskraft i samfundet. Og det er bare ikke det, jeg ser. Så derfor mener jeg ikke, at man kan undskylde nedbrændingerne med det. Jeg tror heller ikke, det var det, hun prøvede at gøre. Men jeg synes bare, at man skal kigge og sige, at det er altså heller ikke saliggørende at holde et parti helt uden for beslutningerne.
Irene Simonsen, hvad siger du?
Ja, men jeg synes jo, at det der ofte sker i det her, det er, gælder i mange spørgsmål, også i den her, det er, at vi hele tiden kører i grøften. Vi kører enten til den ene side, eller så kører vi til den anden side. Mm. Det der med at prøve at finde balancen og midten, det har vi simpelthen blevet så dårligt til, og det har vi været i mange år. Og Sverige har jo været kørt i grøften. Først på den ene side, og nu kører de i grøften på den anden side. Og det er fuldstændig tåbeligt set i mine øjne. Find nu for pokker midten. Og jo, så skal jeg sige, det der med afbrænding af asylcenter, nu er vi sådan helt op, og det er jo forfærdeligt. Og jeg er enig med, at det er jo den, der sætter tændstikken, det der er værst. Så prøver jeg lige at drage den ind igen, der, da Bosnien kom, og vi i min lille landsby fik en flygtningelejr, teltlejr, der tilbage i 93. Der blev den faktisk brændt ned natten, før de skulle flytte ind i den. Så det er jo sådan noget, der er sket, og der er jo tåbelige mennesker ind imellem, og det kan vi jo ikke gøre noget ved, vi må straffe dem.
for det, de gør, for det opklaret. Og så skal vi lade være med at køre i grøften. Altså, det er jo også at køre i grøften og sige, men, det kan vi godt forstå.
Men er det så blevet forventeligt, at vi kører i grøften? Er det det, der er problemet?
Nej, vi gør det bare. Fordi det er ligesom nemmere at forholde sig til. Det er så simpelt. Altså, det er det jo i alle de spørgsmål. Hvis vi laver tingene sort-hvid, så er det så simpelt, så er der ikke så meget, vi behøver at sætte os ind i. Og så, ja herregud, så kører livet videre, og så kører vi i grøften den tid.
Ja.
Det er sådan mine holdninger.
Præmillen?
Ja, jeg er jo næsten ytringsfrihedsfundamentalist, så selvfølgelig skal hun have lov at sige det. Slutter
selvfølgelig,
det, ikke?
Selvfølgelig, ja,
selvfølgelig skal hun det.
Skal hun. Selvfølgelig.
Og selvfølgelig, når det kommer til stykket, er det dem med tændstikken, der har ansvaret, og ikke hendes udtalelser. Men jeg vil da også sige, at ord skaber altså handling. Ord skaber også virkelighed, ikke? Den berømte klassiker på det her område, Victor Klemperes bog om, hvordan det nazistiske sprog ændrede folks hoveder og skabte handlinger og ændrede mange, mange ting, der gjorde forbrydelser oplagte nærmest, ikke? I konsekvens af, at ordene blev brugt på den der måde. Det er egentlig bare taget alvorligt, og derfor synes jeg også, at hun skulle da have tænkt sig om. Og kan man ikke forvente af hende, så synes jeg altså også, at pressen skulle tænke sig om, er det virkelig væsentligt nok til, det er klart, de har set en sensation i. De har skabt en masse debat, som du siger, ikke? Den har virkelig været på alle medier, den her, ikke? Og det er jo pressens interesse, og det er jo dødssygt på en eller anden måde, ikke? Ja, hvorfor tænker de sig ikke om og siger, er det nu også nødvendigt for den demokratiske debat og for ytringsfriheden, at hun kommer frem med det der, som nogen kan nærmest opfatte som en opfordring, ikke?
Ja, Anne-Begitte?
Jeg mener, at selvfølgelig skal hun have lov at sige det. Hun skal også have lov at mene det. De skal også trykke læserbrevet. Men der, hvor jeg bliver enig med dig, det er den sensationsdrejning, som et hvert standpunkt i det her land inden for den politiske debat efterhånden får.
Ja.
For det er næsten ligegyldigt, hvad du siger, så bliver det analyseret, det bliver drejet, det bliver smidt ud i grøfterne, det bliver smidt op på toppen. Der er intet, hvor du kan få lov til faktisk at stå og komme med en mening, som ligger rimelig sådan afbalanceret til begge sider. Fordi så er der noget galt, så er du nok sur. Ja. Så jeg er enig i, at den der spin-situation, vi har fået, det gør, at ting det bliver simpelthen sat op i et leje, hvor det slet ikke skulle være.
Venstres Jens Rode var ude at sige, at det, han var ked af i den her situation, det var, at der ikke var flere politikere, og det handler ikke kun om, at Dansk Folkepartis ledelse skulle have været kraftigere ude at tage afstand til det her, men at alle politikere skulle være ude og sige, det her, det går ikke. Vi tager afstand fra det her, lad os komme videre, lad os snakke om noget andet.
Ja, men
havde han en pointe i det?
Ja, det har han. Og et eller andet sted, så er det jo sådan i dag, hvis man er politiker, den eneste måde, du kan sikre dit genvalg på, det er, hvor mange gange du får en overskrift i pressen, for at du bliver kendt. Der er jo ikke nogen, der møder op og tager debatten i forsamlingshusen mere. De dage, de er over. Vi har kørt i grøften der også. Det, der sker, det er, at man som politiker tænker, hvordan kan jeg få en overskrift? Det er bedre at være i. Jo flere gange du er i, jo mere bliver du husket.
Men tror du Dorte Ullemose
er? Og så er jeg genvalgt. Det er jo det, vi har fået med de karrierepolitikere, vi har fået.
Tror jeg, det her, at Dorte Ullemoses indlæg er et spørgsmål om at få lidt...
Jamen det er, at de får lært i dag at sætte det hele på spidsen. Fordi så bliver de set, så bliver de hørt.
Men det er jo nyt i Dansk Folkeparti. Der plejer det jo at være ledelsen, der siger noget, og så har man ligesom et bagland, som mener det samme og ikke siger noget.
Så flytter sig lidt. Ja, det er jo lidt spændende, hvad der sker i Dansk Folkeparti. Det ved jeg, vi skal komme til senere.
Det kommer jo an på, hvor inspirationen til det for læserbrev kommer fra.
Ja.
Nu skal vi også passe på ikke at blive for konspiratoriske.
Ja, så bliver vi jo nogle af de samme.
Ja, jeg ved ikke, om der decideret er sendt dekreter. Men
det var ikke, hvad jeg mente. Det,
Jamen, det er også derfor, jeg siger, at vi skal passe på.
Jeg tænkte på spindoktorer og hjælpere, og jeg tænkte ikke på det.
Men tror du, at der er det, at det også florerer så meget i Dansk Folkeparti?
Ja, det gør det. En af de bedste spindoktorer, der nogensinde har været, det er ham, der er aktiv i dag. Det er Espersen.
Ja.
Søren Espersen?
Ja. Han er smadredygtig.
Smadredygtig.
Og det var han også som pressechef.
Tæller han som spindoktor?
Nej, men det startede han jo som...
Ja, men de har jo en anden en, Søren Søndergaard.
Ja, men han er også dygtig.
Han er også dygtig, det kan de godt. Og det er jo rigtig nemt, altså man kan sige, nu skal vi jo ikke bevæge os derover nu, men man kan bare sige, det er jo nemt at være, forstå mig ret, Dansk Folkeparti, fordi det er jo her, vi kører i grøften, og folk kan let forstå tingene. Det er nemt, fordi grundlæggende, så bygger de jo, det er det, jeg tit har sagt, når jeg sidder sammen med nogle af dem, jeg også ofte taler med. Jeg kan godt være sammen i stue med folk, jeg er uenig med. Også for Dansk Folkeparti. Det er jo ikke sådan, at jeg siger, at jeg ikke vil være i stue med dem. Det vil jeg rigtig gerne. Jeg har lavet mange forhandlinger med dem. Men det er så nemt med jer, fordi I kører på følelserne, og det er nemt for folk at forstå. I jeres parti bygger grundlæggende på had. Had til udlændinge og had til EU. Og når man så skal køre følelsesmæssigt på det, det er virkelig nemt at fange folk i.
Godt.
Det er meget svært at
komme i balancen, som Birgitte siger.
Vi sætter et punktum for følelserne her, fordi vi skal have nogle nyheder. Men vi vender tilbage til både Dansk Folkeparti og EU, og vi skal også lige se nærmere på et nedlagt terrorudvalg. Men først skal vi have en omgang nyheder. Nu er klokken nemlig 11.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.